Πέστε μας κάτι άλλο. Ποιος νομίζετε πως είναι ο αυτοσκοπός της τέχνης, και να το στενέψουμε λιγάκι γιατί εδώ μιλάμε μόνο για λογοτεχνία, και ποιος είναι ο δικός σας αυτοσκοπός μέσα στην ιδιότητά σας σαν συγγραφέα. Πέστε μας ακόμα με ποιο τρόπο νομίζετε πως έχετε εκφραστεί πιο σωστά από όλα τα είδη του λόγου που έχετε εσείς ο ίδιος καταπιαστεί.
Θα ήταν δύσκολο να απαντήσω. Δεν μ' άρεσαν πρώτα οι συμβουλές. Τις αφήνω στους χειροκυρικές που λένε πολλά λόγια χωρίς να πιστεύουν τίποτα. Ένας συγγραφέας είναι υπεύθυνος. Αυτό που θα πει πρέπει να το πιστεύει. Ποιος λοιπόν είναι ο σκοπός της τέχνης? Νομίζω πως είναι πολύ μεγάλος. Και γι' αυτό οι αρχαίοι Έλληνες τον είχαν θεοποιήσει την τέχνη. Και υπήρχαν συγγραφείς στην αρχαιότητα που τους έλεγαν θείους. Διότι πίστευαν ότι ο μεγάλος Δίας εμπνέει τον άνθρωπο αυτόν. Έρχεται σε επαφή μαζί του. Ο σκοπός του σημερινού συγγραφέα, όπως είπαμε, είναι να δείξει τον άνθρωπο το δρόμο της εντιμότητας, της υπευθυνότητας, της αξιοπρέπειας και πάνω απ' όλα της ελευθεριάς. Εάν ένας συγγραφέας δεν πιστεύει αυτά τα πράγματα, είναι κακός συγγραφέας. Όχι, η λέξη δεν είναι γερμόνουσα. Μπορεί να είναι κάποιος συγγραφέας, αλλά είναι έξω από την εποχή του. Είναι σε μια καθυστερημένη εποχή. Ο συγγραφέας λοιπόν σήμερα νομίζω πως έχει μεγάλο χρέος τον λαό αυτόν, το συνήθως βασανισμένο λαό και προδομένο λαό, να τον ανεβάσει το φρόνημά του, το πνευματικό και το ψυχικό, να τον κάνει άνθρωπο. Ότι έχει μεν υποχρεώσεις, αλλά έχει και δικαιώματα που οι άλλοι το στερούν. Αυτά τα δικαιώματα πρέπει να αγωνιστεί και να τα πάρει και να τα κάνει δικά του. Να μην αφήσει τον άνθρωπο, ο οποίος άνθρωπος είναι μέσα εισαγωγικά για μένα, να τον εκμεταλλεύεται και να τον σκοτώνει.
Επί επίπεδου πρακτικής, να πούμε αυτή τη λέξη που είναι λίγο σκληρή για την κουβέντα. Επί επίπεδου πρακτικής λοιπόν, η λογοτεχνία πώς για σας, η ελληνική λογοτεχνία, να μην πάμε σε πιο πέρα χωράφια, η ελληνική λογοτεχνία πώς νομίζετε πως έχει βοηθήσει τον μέσο Έλληνα άνθρωπο, και αν τον έχει βοηθήσει, και ξέρετε για ποιο λόγο το κουβεντιάζω? Κάποτε εγώ έχω τις αμφιβολίες μου ως προς αυτό. Πιστεύω, κατά βάση πιστεύω πως η λογοτεχνία και η τέχνη, όπως και κάθε τέχνη, βοηθάει τον άνθρωπο, τον οποιοδήποτε άνθρωπο, να αναταθεί. Θυμάμαι κάποτε όμως που έγραφε ο Ρίλκε, και ο Κάφκα τον βεβαίωσε κάπου κάποτε, πως ο συγγραφέας ή ο ποιητής, κάπως έτσι, νομίζω και ποιητές αναφερόντουσαν, είναι ένας άνθρωπος αδύναμος, με πολλές αδυναμίες, με πολλά λάθη ενδεχομένως, που έχει τη δύναμη να έχει πρικιστεί από το Θεό με ενόραση, να βλέπει πιο πέρα, αλλά δεν είναι, σίγουρα δεν είναι, ο πιο δυνατός από τους άλλους ανθρώπους. Έκανα αυτή την παρατήρηση επειδή θα ήθελα τη γνώμη σας σε αυτό το θέμα πάνω.
Ναι, θυμάμαι αυτό του Ρίλκε ιδιαίτερα που το λέει. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι εντελώς λαθασμένη η άποψή του. Φυσικά ο Ρίλκε ήταν, όπως και ο Κάφκα που είπατε, ήταν δύο άνθρωποι χωρίς βούληση, χωρίς τέλεση. Άμα διαβάσετε τη βιογραφία τους λέτε, μα είναι δυνατόν να ξαπέφτουν μέχρι εκεί? Μα είναι δυνατόν να μην έχουν την παραμικρή θέληση? Καιρό παρασκευάζει να κάνει ένα ταξίδι. Δεν το πετυχαίνει, διότι από μέρα σε μέρα το αναβάλει. Ο συγγραφέας είναι ένας συνήθως δυναμικός τύπος. Δεν είναι Ρίλκε στην ψυχή. Και εάν ο Ρίλκε εμπνέεται από το Θεό, ο συγγραφέας, ο ρεαλιστής σήμερα εμπνέεται από το λαό. Το Θεό τον αφήνει στην πάντα. Δεν τον έχει ανάγκη.
Ναι.
Σύμφωνα.
Μάλιστα. Πριν από μέρες, και αυτό είναι λίγο επίκαιρο, είδα στα νέα νομίζω ένα δημοσίευμα του Γεωργίου Ρούσου γύρω από το θέμα της κινήσεως του βιβλίου στην Ελλάδα. Παραπονιόνται, λέει, οι συγγραφείς, παραπονιόνται, λέει, οι βιβλιοεκθέτες, να τις πούμε έτσι, με τις εκθέσεις βιβλίων κλπ, ότι δεν πάνε τα πράγματα καλά, δεν γίνεται τζίρος, δεν γίνεται κίνηση, τέλος πάντων δεν νομίζουν ότι υπάρχει μια αντιστοιχεία προσφοράς αντιπροσφοράς. Δίνει ο συγγραφέας βιβλίο στον άνθρωπο να διαβάσει, στον μέσο Έλληνα να διαβάσει, δεν το δέχεται ο μέσος Έλληνας, και προσπαθούσε να εξηγήσει γιατί δεν παίρνει το βιβλίο του συγγραφέα και το βιβλίο που του πουλάει το βιβλιοπωλείο. Γιατί λέει, έλεγε ο Γεωργίος Ρούσος, και η αλήθεια είναι πως με είχε ρεθίσει λίγο, δεν βρίσκει σήμερα ο αναγνώστης στοιχεία μέσα στο βιβλίο που διαβάζει που θα τον κεντρήσουν, που θα τον ενδιαφέρουν, θα είναι αντίστοιχα παράλληλα εν πάση περιπτώσει μαζί του, θα μπορεί μέσα τους να προεκταθεί κλπ. Δέχομαι βέβαια, τώρα δεν εκφράζω την άποψη τη δική μου, γιατί τη δική σας πρόκειται, ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια βιβλία που πράγματι να πλατιάζουν, πράγματι να είναι εκτός θέματος, εκτός πραγματικότητας κλπ. Αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι αναφορική σε όλη την πραγματικότητα του βιβλίου αυτή η γνώμη του Ρούσου. Θα ήθελα να το κουβεντιάσετε ανεπηρέαστα, ναι, πάντα ναι, από τη δική μου την παρατήρηση, έτσι.
Ναι, ανεπηρέαστα και ειλικρινέστατα.
Εντάξει.
Να με συγχωρέσει ο Γιώργος Ρούσος για αυτά που λέει, διότι δεν είναι ακριβή. Υπάρχουν Έλληνες συγγραφείς που είναι πρώτη στη σειρά σήμερα στην Ευρώπη. Δυστυχώς η γλώσσα μας είναι τέτοια και οι άνθρωποι δεν έχουν τα μέσα για να μεταφράσουν τα βιβλία τους καλά στην Ευρώπη. Είναι αλήθεια ότι πολλοί συγγραφείς, από πολλούς συγγραφείς, τα βιβλία τους δεν πουλούνται. Είναι αλήθεια ότι ο Έλληνας, ο ελληνικός λαός, δεν διαβάζει. Παρά ελάχιστα. Δεν φταίνε συγγραφείς. Φταίνε του καταστημένου που έμαθε στον Έλληνα να μην διαβάζει. Δεν το θέλει τον Έλληνα να διαβάζει. Διότι το διάβασμα ένα βιβλίο σπρώχνει στην ελευθεριά. Έτσι λοιπόν ο ελληνικός λαός έμεινε καθυστερημένος όχι μόνο από την Ευρώπη αλλά και από τα Βαλκάνια. Να σας φέρω ένα παράδειγμα αμέσως. Μεταφράστηκα στη Ρουμανία. Το τυράζ ήταν 30.180 αντίτυπα. Μεταφράστηκα στη Βουλγαρία. Ήταν 35.000. Στη Βουλγαρία σε 40 μέρες, δεν νομίζω πως ήταν παραπάνω, μου τηλεφωνούν ότι το βιβλίο εξαντλήθηκε. Εδώ τα βιβλία των πολύ γνωστών συγγραφέων βγαίνουν σε 3.000 αντίτυπα και μέσα στον χρόνο πολλές φορές δεν εξαντλούνται. Μην πάρουμε ορισμένα βιβλία που κάνουν εξαίρεση ή λόγω του θορύβου που γίνεται. Ο Έλληνας λοιπόν παρακολουθεί το βιβλίο από την εφημερίδα. Εάν κάποιος δημοσιογράφος γράψει μερικές φορές για έναν συγγραφέα, στην Ελλάδα γίνεται γνωστός, έστω και αν δεν έχει αξία. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι από τους κορυφαίους συγγραφείς μας είναι ο Καρατζάκης. Στο 52 στη Γαλλία με παρακάλεσε να του βρω ένα εκδότη για 2 ή 3 μυθιστορήματα που ούτε είχε έτοιμα. Δεν του βρήκα. Εκτός από ένα που δέχθηκε να τυπώσει ένα το μυθιστόρημα δίνοντάς του 12%. Και όταν του είπα ότι εγώ παίρνω 20%, μου λέει ναι, γιατί ο Καρατζάκης δεν πουλιέται. Τον Καρατζάκη τον έκαναν πασίγνωστο στην Ελλάδα οι παπάδες. Γι' αυτό σε πολλά μου βιβλία καταφέρομαι να δείτε το σποτάδο. Μήπως βρεθεί κάποιος να με αφορέσει.
Θα ήθελα τη γνώμη τη δική σας, κύριε Μαγκλή, γύρω από το θέμα των νέων λογοτεχνών που υπάρχουν στον τόπο μας σήμερα. Αναφορικά με τους λογοτέχνες της πιο περασμένης γενιάς. Πώς τους βλέπετε, ποια είναι η θέση σας απέναντί τους και ποια πρέπει να είναι η θέση, νομίζετε, του κάθε υπεύθυνου πνευματικού ανθρώπου στον τόπο μας.
Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί συγγραφείς. Στη γενιά που λέμε του 30, οι συγγραφείς δεν ήταν τόσο πολλοί. Σήμερα, για να μεταχειριστώ μια φράση του Ροίδη, όποιος έχει 5 δάχτυλα και να μολύβει, γίνεται συγγραφέας. Ιδίως η πίεση. Η πίεση που έχει βγει από τους κανόνες της, νομίζουν πως είναι προσιτή σε όλους τους ανθρώπους που ξαναλούν γράμματα. Φυσικά, μέσα στους νέους διακρίνω και ταλέντα, διακρίνω και υπευθυνότητα στη δουλειά τους. Αλλά δεν νομίζω πως σήμερα, στην εποχή μας, υπάρχει ένας συγγραφέας του Αναστήματος του Καραγκάτση, λόγω χάρη, ή του Μυριβίλη. Συνήθως οι νέοι συγγραφείς σήμερα είναι πολύ βιαστικοί. Δεν καλλιεργούν και τη γλώσσα. Για μένα ένα έργο τέχνης είναι η ουσία του θέματος, αλλά και η επένδυση της ουσίας, ο λόγος, αυτό που είχαν καταλάβει θαυμάσια οι αρχαίοι πρόγονοι. Και εδώ έχουμε το παράδειγμα του Ηρόδοτου που λένε ότι τα τελευταία 7 χρόνια της ζωής του δεν έκανε τίποτα άλλο παρά διορθώνει τη γλώσσα των γραφτών του. Δεν έγραφε πια άλλα. Διόρθωνε μόνο αποκλειστικά, επαναλαμβάνω, τα γραφτά που είχε γράψει μέχρι τότε. Τέτοια σημασία δίναν. Και γι' αυτό βλέπετε τη φράση του αρχαίου Έλληνα μεστή, δυνατή, χωρίς πλεονασμούς και χωρίς κλαδερότητες. Οι σημερινοί δεν τους βλέπω έτσι. Είναι πολύ βιαστικοί, επαναλαμβάνω, και αδιαφορούν και αρκετά για τη γλώσσα. Εδώ το κράτος, το ελληνικό, το σημερινό, έχει θεσπίσει τη δημοτική γλώσσα. Αλλά οι νέοι συγγραφείς δεν προσπαθούν να τη μάθουν. Χρειάζεται φυσικά κόπος να μάθεις τη δημοτική γλώσσα. Είναι πάρα πολύ πλούσια.
Σας διακόπτω εδώ, κύριε Μαγκλή, για να την παραβάλω το εξής. Μια σκέψη. Μιλήσατε για τον Καραγάτση, πως είναι συγγραφέας ολκής, μεγάλου αναστήματος συγγραφέας, και κάποιος αντίστοιχος δεν αναδιπλώνεται στις μέρες μας και δεν φαίνεται να υπάρχει. Αν ο Καραγάτσης ζούσε στο 1980, εγώ πολύ φοβάμαι πως δεν θα ήταν ο Καραγάτσης της εποχής του. Και να σας πω και μια άλλη σκέψη που κάνω. Ήταν ο Κάλβος, ήταν ο Σολωμός και ήταν και η εποχή τους. Κάποτε σε Φέρης είπε, οι τρεις μεγάλοι ποιητές μας. Και είχε μέσα σε αυτούς και τους δυο, και τον Καβάφη, ο Καβάφης ήταν τρίτος, που δεν κατέχανε τα ελληνικά. Φαντάζομαι ότι και ο Κάλβος και ο Καβάφης και ο Σολωμός θα μπορούσαν να λένε, να πούνε κάλλιστα, ότι και αυτούς που σήμερα στο 80 έχουμε σαν κοινά του 30 δεν στέκονται στο ύψος τους. Θα κουβεντιάζω αυτά μαζί σας, γιατί υπάρχει, επικρατεί η εντύπωση ότι οι κατεστημένοι συγγραφείς διατηρούν μια ή ασφαλίζουν μια θέση απέναντι στους νέους, αρνητική, δημιουργούν μια στάση παγερή και οι νέοι το έχουν σαν παράπονο. Μιλήστε μας γι' αυτό.
Σωστό είναι ότι οι νέοι έχουν παράπονο, αλλά δεν θα ήταν νέοι αν δεν είχαν παράπονα. Ας μην μιλήσω για τους αδέλφους μου, τους γνωστούς συγγραφείς. Ας μιλήσω και μόνο, αν μου επιτρέψετε, για τον εαυτό μου. Όταν πάρω ένα βιβλίο ενός αγνωστού μου ή νέου συγγραφέα και είναι καλό, αισθάνομαι εξαιρετική χαρά και φροσύνη. Τελευταία, η Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών με είχε πρόεδρο μιας επιτροπής για τη βράβευση του βιβλίου, του καλύτερου βιβλίου του περασμένου χρόνου, για το βραβείο Λουντένι. Ανάμεσα σε αυτά τα βιβλία συνάντησα 3-4 νέων συγγραφέων που εντελώς μου ήταν άγνωστοι. Ένα ιδιαίτερα μου έκανε τέτοια εντύπωση για τη ρωμαλαιότητα του ύφους, του θέματος, της γλώσσας που ζήτησα και από τα άλλα μέλη της Επιτροπής να βραβευτεί αυτός ο άγνωστός μου και νέος συγγραφέας. Λοιπόν, δεν νομίζω πως οι νέοι συγγραφείς πρέπει να παραπονούνται με τους παλιότερους συναδέλφους τους.
Είναι ένα θέμα που
αλλά αυτό που θέλω είναι οι νέοι συγγραφείς να έχουν επίγνωση της δουλειάς που κάνουν. Δεν είναι σαν κράτικο η τέχνη.
Σωστά.
Θέλει πάρα πολύ κόπο. Σκύψουμε πολλές ώρες πάνω στο γραφείο και όχι βιασύνη. Άμα γράψουν 3-4 σελίδες την ημέρα, πρέπει να είναι ευτυχής ότι κατάφεραν να γράψουν 4-5 σελίδες την ημέρα.
Σας ευχαριστώ για την κουβέντα. Υποχρεωνόμαστε εδώ να την κόψουμε. Θα σας ζητήσω μια χάρη μονάχα να μας διαβάσετε.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να μας διαβάσετε ένα κείμενο δικό σας, όποιος σας ευχαριστεί.
Ναι.
Και να έχω και την υπόσχεσή σας πως μια άλλη φορά θα τελειώσουμε αυτή την κουβέντα που η κασέτα εδώ μας υποχρεώνει να την κόψουμε. Ναι. Σας ευχαριστώ.
Σύμφωνα, εγώ ευχαριστώ.